Ηλία, καθώς κάνω εγώ εδώ πέρα μια ευχή να τη λιτώσω και από την οικοδομή που μου παίζει στη μία μπάντα και από τη λαϊκή που παίζει στην άλλη μπάντα, θέλω να μου εξηγήσεις τι γίνεται εκεί πέρα στην Νορβηγία την τελευταία εβδομάδα. Διότι 10 μέρες ξέρω εγώ τι άλλο είναι. Ένας πρίγκιπας στα δικαστήρια. Διπλωμάτης τρώει σουτ. Η μάνα του πρίγκιπα, που δεν θυμάμαι αν αυτή είναι πρίγκιψα, είναι η βασίλισσα ή οτιδήποτε ξέρω εγώ, στο σφίξιμο. Ο άλλος ο καημένος πηγαίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, βγάζει το διάθλο και κάνει τέτοιο αυτοπυροβολείται σε επίπεδο PR, παίρνοντας το γάλκινο. Γιατί έτσι, τι έχει.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Pelican Slice 343, που θα ονομαστεί η περίοδος κατάπτωσης της Νορβηγίας. Αυτό είναι. Η Νορβηγία είναι σε μια κοινωνική κρίση αυτόν τον καιρό. Κάτι προσπαθούν να επαναστατήσουν, δεν το ξέρει κανένας, γιατί οι Σκανδιναβοί δεν επαναστατούν, όπως ξέρεις. Στέλνουν σημειώματα, παρακαλώ μπορείτε να μας απελευθερώσετε. Και τους λένε οκ, okay, όπως έτσι είχε γίνει, δεν κάνω πλάκα εδώ, έτσι είχε γίνει και η απελευθέρωση της Νορβηγίας από τους Σουηδούς. Και γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα, του στείλανε ένα mail, λέει παιδιά δεν θέλουμε άλλο, όχι mail τότε, τέλος πάντων, δεν θέλουμε άλλο να είμαστε λέει, υπό την κυριαρχία σας, θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Και οι Σουηδοί είπαν οκ, okay, είναι μια διαδικασία η οποία θα χρειαστεί κάποιο χαρτομάνι, αλλά οκ, okay, κάπως θα το κάνουμε. Και έτσι έγινε στην ουσία όλο το κονέ. Ναι, γίνεται χαμός, εντάξει, φυσικά τα πιο τραγικά πράγματα είναι η οικογένεια ας πούμε, η βασιλική οικογένεια που έχει πάρα πολλά προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο η σχέση ας πούμε της πριγκίψης με τον Epstein, σε όποιο επίπεδο και να φτάνουν αυτές δεν το ξέρουμε ακόμα τώρα σε τι επίπεδο φτάνουν, εντάξει δεν φαντάζομαι να φτάνουν σε τελείως τρελό, αλλά σίγουρα είχε σχέσεις, επαφές μαζί του κτλ. Αλλά έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, γιατί και ένας από τους πρίγκιπες είναι στα δικαστήρια, γιατί είναι και λίγο σάικο όσον αφορά τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις. Έχουμε φυσικά corruption, διαφθορές, οι οποίες και αυτές εμφανίζονται στην Νορβηγία πότε-πότε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η Νορβηγία πάει κατά διαόλου. Λοιπόν, εφόσον πάει η Νορβηγία κατά διαόλου, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μεγάλη ιστορία για το υπόλοιπο μέρος του πλανήτη. Πάντως, στα θετικά είναι ότι δεν ασχολούνται πολύ με τον Τραμπ τώρα τελευταία. Έχει μειωθεί το τραπικό στην ουσία.
Εσύ, ο Θεός ο άλλος στο διάθλο. Λοιπόν, για όποιον δεν πήρε χαμπάρι, τέλος πάντων, το διάθλο στους χειμερινούς Ολυμπιακούς είναι κάνουμε σκι και πού και πού σταματάμε και κάνουμε σκοποβολή. Τέλος πάντων, okay. Και η Νορβηγία νομίζω πήρε και χρυσό και χάλκινο. Και βγαίνει ο τύπος και εγώ που πήρε το χρυσό και λέει το αφιερώνω στην αθλητή μας τέλος πάντων που είμαστε στην ίδια ομάδα και προκαιρού πέθανε λέει άξαφνα. Ξενερώνουν η φέρα. Μετά σκάει ο άλλος με το χάλκινο. Πώς νιώθετε, πώς έτσι, τι αλλιώς και ό,τι να είναι. Και ξεκινάει ο τυπάς και λέει ζω τη χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου. Ξεκινάει έτσι. Μόλις πήραμε Ολυμπιακό μετάλλιο, είναι η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου. Και αρχίζει εκεί, τον πιάνουν κάτι λιγμοί και ιστορίες. Και λέει ότι πριν από 6 μήνες γνώρισα, λέει, τον πιο όμορφο άνθρωπο, την καλύτερη γυναίκα, ξέρω εγώ, της ζωής μου.
Καμάνα.
Αλλά πριν από 3 μήνες πήγαμε άλλη. Και το μετανιώνω απίστευτα και τα λοιπά. Και το λέει ο τύπος έτσι δημόσια, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ είναι μέχρι και τα διαστήματα αστεία. Πριν από 6 μήνες γνώρισα τη γυναίκα της ζωής μου, αλλά πριν από 3 μήνες ξενοπήδηξα, ξέρω.
Ναι, ναι. Δυνατός.
Και λέω, τι κάνει το άτομο, λέω, ξέρω εγώ εδώ πέρα. Φαντάστηκε ότι άμα βγει και την κάνει βούκι να τη φάσει, ξέρω. Και φυσικά η άλλη τον παράτησε και λέει δεν εκτίμησα ιδιαίτερα ότι έβγαλε τα προσωπικά μας στη φόρα. Και λέω, έχουν σφυρίξει όλοι μαζί στην Νορβηγία, λέω τώρα αυτές τις μέρες. Δεν παίζει.
Εντάξει, Μάνο, έχουμε και εμείς τα θέματα μας εδώ. Έχουμε και εμείς τα θέματα μας. Δεν είναι όλα τέτοιο, όλα ρόδινα. Έχουμε και εμείς τα θέματα μας.
Ω, oh, Christ. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στα άλλα μας τα θέματα εδώ πέρα. Που εντάξει, έχουμε ένα Nintendo Direct που χρωστάμε. Ένα State of Play που την ώρα που το γράφουμε παραμένει ακόμα φρέσκο και διάφορα εκεί πέρα για τη γεύση. Οπότε μην ανησυχείτε. Εκεί χάμω. Θα τα καταφέρνουμε. Αλλά ξεκινάμε και λίγο ήπια. Με μια περίπου τέλος πάντων. Εντάξει, ας την πούμε εξαγορά. Σίγουρα δεν θυμάται κανένα σας ότι η Mattel είχε κάνει προετών ένα κονέ με την NetEase για να στηθεί ένα στούντιο με φοβερό όνομα, Mattel 163, για να βγάζει τίτλους mobile που να πατάνε πάνω, τέλος πάνω σε IP της Mattel. Και είχε γίνει δηλαδή αυτό. Δηλαδή βγήκε Uno Wonder, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα. Και τώρα δεν ξέρω, το πήρε πατριωτικά η Mattel, βαρέθηκε η NetEase, λίγο και από τα δύο, δεν ξέρω και εγώ τι έγινε ακριβώς. Και είπε η Mattel, κοίταξε να δεις, ήμασταν σε αυτή την κοινοπραξία 50-50. Τι θα έλεγες να αγοράσω το δικό στο μερίδιο και να το πάρω όλο, να πάρω το Mattel 163 όλο για την πάρτι μου. Συμφώνησε από ό,τι φαίνεται η NetEase, για λόγους που δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Και στην ουσία το παίρνει, γίνεται εσωτερική υπόθεση το mobile game development στην Mattel, το οποίο εντάξει, τέλος πάντων, τουλάχιστον από την περίπτωση, από τη μεριά της Mattel, υπονοεί ότι κάποιος θέλει να το πάρει εκεί πέρα λίγο πιο ζεστά και να μην έχει εξάρτηση από κάποιον άλλον. Πιο ζεστά βέβαια, πάντα μιλάμε για mobile games, έτσι, και θα βγουν άλλα 100.000 ούνα και τα συνάφη. Κάπως έτσι. Αλλά παλιότερα μια εταιρεία σαν τη Mattel δεν θα ενδιαφερόταν, τέλος πάντων, να μπλέξει τόσο άμεσα με την παραγωγή. Θα έκανε αυτό που είχε κάνει και η ίδια η Mattel, ξέρω εγώ, το 2018. Εντάξει. Συνέβη και αυτό. Δεν είναι μόνο η Wizards of the Coast που προσπαθεί να στήσει εσωτερικά στούντιο και τέτοια. Ψάχνονται λίγο όλοι περίεργα. Anyway, χρωστάμε κάτι ψηλά από αποτελέσματα τριμήνου, μιας και πετάχτηκε εκεί πέρα η Remedy, πετάχτηκε η Square Enix, καλά πετάχτηκε η Roblox, απλά βαρέθηκα αυτή τη φορά. Να λέω τα ίδια και τα ίδια, και περίπτωση Roblox. Πάμε όμως Remedy. Που εκεί πέρα βγάλανε τέλος πάντων για το τέταρτο τρίμηνο της οικονομικής τους κρίσης, άρα βγάλανε και τη σούμα για όλη την οικονομική κρίση. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, στο τελευταίο μας τρίμηνο, τζιράραμε 17 εκατομμύρια, που είναι λέει 46% πάνω σε σχέση με πέρυσι, και είχαμε και ένα κερδάκι εκεί, 700 χιλιάρικα, σε σχέση με ζημία 1,4 εκατομμύρια που είχαμε πέρυσι. Αυτό τουλάχιστον για το τρίμηνο. Σε επίπεδο έτους, λέει, φτάσαμε το τζίρο 59,5 εκατομμύρια και μπήκαμε μέσα 14,9 εκατομμύρια. Το οποίο έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι, που πάλι είχαν μπει μέσα, αλλά είχαν μπει μέσα κατά 4,3. Τώρα αυτή η ήττα στην ετήσια κερδοφορία προκύπτει από το ότι το πήγε άπατο το FBC. Που είναι εκείνο το multi που βγάλανε, που πατάει στον κόσμο του control. Δεν πήγε αυτό με την καμία. Αλλά αρχίζουν και ρεφάρουν, λέει, με royalties και τέτοια, και από το καλά το control τους ανήκει πλέον εδώ και καιρό, οπότε ό,τι βγαίνει από control πηγαίνει η τσέπη, αλλά από ό,τι φαίνεται καταφέραν και εξοφλήσανε επαρκώς την Epic με το Alan Wake 2, και λέει ότι αρχίζουν και ανεβαίνουν και εκεί τα έσοδα από τις πωλήσεις, τα έσοδα που, αυτά που πάνε στη δική τους την τσέπη, τέλος πάντων. Συν της άλλης, επειδή κάναμε και το κονέλι με τη Sony και βάλαμε το Alan Wake 2 στο PlayStation Plus, σκάσανε και από εκεί πέρα, λέει, κάτι λεφτάκια. Οπότε, ξέρω εγώ, κάπως έτσι βγήκε το πράγμα. Αλλάξανε και επικεφάλης. Είχαν έναν τέλος πάντων προσωρινό, τον Marcus Mackey, και φέρανε έναν άλλο από την EA, που μάλλον τέλος πάντων που έχει περάσει και από την EA, και προχωράνε πιο αισιόδοξα. Γιατί σου λέει, εντάξει, τέλος πάντων, πήραμε λεφτά κι άλλα για την ανάπτυξη των remake των Max Payne 1 και 2. Οι εντυπώσεις, τέλος πάντων, που κυκλοφορούν μέχρι στιγμής από την όποια προβολή του Control Resonant είναι θετικές. πλέον εισπράττουμε από το Alan Wake 2.
Ναι, είχαμε πει για το ότι στο μέλλον θα είχε κάποια έσοδα το Alan Wake 2 Extra λόγω της περίληψής στους διάφορες πλατφόρμες, ας πούμε, και όντως αυτά έκαναν και εκείνη τώρα, γιατί είχαμε καλύψει βέβαια ότι υπήρχε κάποιο θέμα με την οικονομικό θέμα αρχικά με το Alan Wake 2 και ήταν λίγο τα πράγματα δύσκολα για την εταιρεία για κάποια περίοδο. Φαίνεται ότι όμως συνεχίζουν να είναι σε καλά χέρια και δεν φαίνεται να κάνουν αυτό το τρελό άνοιγμα με το Resonant που μπορεί να ήταν high risk. Νομίζω ότι μένουν σταθεροί, ας πούμε, στο design που τους ξέρουμε και το οποίο είναι φυσικά δημιουργήσανε με το Control, οπότε το risk σε αυτό το πράγμα δεν θα είναι πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι και το Control γενικά έχει πάει καλά. Έτσι.
Λέει από την τελευταία χρονιά πουλήσανε 1 εκατομμύριο αντίτυπα ακόμη, που βέβαια πολλές φορές το έχουν σκοτώσει το Control, δεν ξέρω εγώ 4 ευρώ, 5 ευρώ, αλλά ναι.
Ισχύει, αλλά αυτού του είδους τα παιχνίδια και ειδικότερα όταν μιλάμε για παιχνίδια τα οποία είναι ευελπιστή εταιρεία να γίνουν franchises, έτσι, ο πρώτος τίτλος γενικά έχει αυτά τα θέματα σε βάθος χρόνου. Δηλαδή θα του ρίξει τιμή πάρα πολύ, γιατί αυτό που σε ενδιαφέρει κυρίως είναι να προσελκύσει κόσμο στο franchise. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μετά από 6 μήνες, 8 μήνες εμφανίζεται σε μια εταιρεία και λέει: OK, βγάλαμε ό,τι χρήμα θέλουμε να βγάλουμε. Τώρα θέλουμε οπωσδήποτε να σπρώξουμε λίγο το franchise κτλ. Βλέπουμε ότι προχωράει, θέλει να το κάνει franchise. Ακόμα δεν έχει αυτό το pool που θα την πάει στο επόμενο επίπεδο. Το Alan Wake είχε μεγαλύτερες πιθανότητες γι' αυτό. Αλλά και αυτό ακόμα θεωρήθηκε νης, ας πούμε, γενικότερα. Το πρόβλημα με τους στήλους της Remedy είναι ότι δεν είναι character driven. Αυτό είναι. Προσπάθησαν να το κάνουν αυτό με το Alan Wake όταν έχει κυκλοφορήσει στο Xbox. Η ιδέα ήταν εξαιρετική. Αλλά δεν είναι character driven με την έννοια που ένα first party, ας πούμε, AAA επίπεδου έχουν δυνατούς χαρακτήρες για να σε προσελκύσουν, όπως έχει παραδείγματος χάρη ο Geralt, ας πούμε, στο Witcher. Και τα αντίστοιχα, ας πούμε, της.
Δεν ξέρουν από μασκότ, σαν να λέμε.
Δεν ξέρω εάν χρειάζεται απαραίτητα για το επίπεδο που θέλουν να κάνουν, έτσι, αλλά ίσως ένα από τα κομμάτια που μπορεί να σε κάνουν breakthrough, ας πούμε, στο επίπεδο της αγοράς είναι ότι χρειάζεται να κάνεις resonance και pun intended, για να μπορέσει ο κόσμος, ας πούμε, να ενωθεί, να αισθανθεί ότι είναι κοντά, ας πούμε, με το βασικό χαρακτήρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι παραφερνάλια τώρα. Γενικότερα πάντως είναι καλά πράγματα για την εταιρεία, γιατί ο πρώτος χρόνος μετά την κυκλοφορία του Alan Wake 2 είχαμε κάποια θέματα και είχαμε και τότε αναλύσει ότι πρέπει να προσέξει τα επόμενα βήματά της πάρα πολύ. Φαίνεται ότι πάει ok, μάλλον. Και είναι πολύ καλή είδηση ότι τόσο το Control όσο και το Wake είναι ενεργά ακόμα σε θέματα, ας πούμε, εσόδων. Έτσι, γιατί το Wake τώρα έχει περάσει τουλάχιστον 2 χρόνια την κυκλοφορία, το δεν κάνω λάθος. Και το Control είναι στα 4.
Και εγώ όχι παραπάνω.
Μπορεί να είναι και παραπάνω. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ καλό για μια εταιρεία αυτού του επίπεδου να έχει τέτοιο εισόδημα, ας πούμε, να κάνει.
Είναι, βασικά, για να θυμηθώ, πρέπει να είναι του 19 το Control. Του 19 είναι. Μπορείς 7 χρόνια. Ναι. Τι άλλο έχουμε όμως εδώ πέρα από οικονομικά. Έχουμε από Square Enix. Ακούστε έτσι για να κάνετε χάζι. Ο τζίρος έπεσε 13% και κάτι. Το κέρδος έπεσε 3% και κάτι. Τώρα ο τζίρος που έχει να κάνει συγκεκριμένα με games, γιατί δεν είναι η μόνη δραστηριότητα της Square Enix, τέλος πάντων, έπεσε σχεδόν 24%. Και η Square Enix λέει ότι θα πάμε τις προσδοκίες μας, τέλος πάντων, για τα νούμερά μας σε ετήσια βάση λίγο παραπάνω, διότι με αυτά τα αποτελέσματα τα πήγαμε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Το οποίο, τέλος πάντων, δεν είναι εντελώς κουφό όταν βάλετε κάτω ότι στην ουσία η Square Enix αυτή την τελευταία περίοδο, ας πούμε, δεν είχε και ένα μάτσο τίτλος να βγάλει, ας πούμε, για να σπρώξει πράγματα. Ούτε expansion είχε για το Final Fantasy 14. Και λέει ότι γενικά, ναι μεν έπεσε ο τζίρος της, αλλά βελτιώθηκε η κερδοφορία της, διότι στην ουσία βασίστηκε περισσότερο σε προηγούμενους τίτλους που το έξοδο για αυτούς έχει γίνει. Άρα τώρα, τέλος πάντων, ό,τι θα πουλήσει από ένα σημείο και έπειτα είναι κατά μία έννοια pure profit. Και τη βγάζουν στο έτσι. Οπότε αυτοί είναι χαρούμενοι. Τώρα, για πόσο καιρό ακόμα θα είναι χαρούμενοι, γιατί πρέπει να πείσουν και κανέναν άλλον, τέλος πάντων, για το τι κάνουν από εδώ και πέρα. Θα φάνει. Ξέρω εγώ.
Yeah.
Και αυτά είναι από οικονομικά. Δεν θα το κουράσουμε άλλο. Θα κάνουμε μια γρήγορη εδώ από τη Ubisoft. Η οποία πρώτον έχει να αντιμετωπίσει μια κάποια απεργία, διότι τσιτώσανε εργαζόμενοι μετά από την ανακοίνωση της τελευταίας αναδιάρθρωσης και τα λοιπά, αλλά και του προγράμματος εθελουσία στο HQ στο Παρίσι. Και τέλος πάντων είπαν ότι περίπου 1200 μπαίνουν σε μια φάση να απεργήσουν για μερικές μέρες. Μπήκαν σε φάση μάλλον, γιατί υποτίθεται ότι έτρεξε αυτό από 10 έως το 10 Φεβρουαρίου. Η Ubisoft από την άλλη λέει ότι σύμφωνα με ό,τι μας έχουν πει, ό,τι μας έχουν δηλώσει οι εργαζόμενοι οι ίδιοι, επίσημη συμμετοχή στη σχετική απεργία είχαν 500 τόσα άτομα, λέει. Okay. Και γενικά, ναι, λέει ότι λέει, δεν γίνεται όλη την ώρα ό,τι σας τη βαρέσει όπως σας τη βαρέσει και αντιγιά. Και μπήκε στη διαδικασία να κάνει μια δήλωση η Ubisoft σχετικά. Και λέει εκεί τα διάφορα. Λέει: The transformation announced by Ubisoft on January whatever aims to open a new chapter for the group by sustainably strengthening team autonomy and creativity with creative houses κτλ. Μπλα μπλα, ok. We understand these changes, particularly those affecting work organization, are generating strong feelings. Αχ, εταιρικό PR αυτή η μάστιγα. Όταν βλέπεις ότι τρως κρά και θες να πεις καταλαβαίνω γιατί τρώω κρά, τώρα λες κατανοούμε ότι αυτά που κάνουμε δημιουργούν strong feelings. Δεν ξέρω, δεν μου ακούγεται ωραία διατύπωση, βράδερφε. Με σκαλώνει λίγο αυτό το πραγματάκι. Αλλά τέλος πάντων.
Τι περίμενες να πούνε?
Να πούνε, παιδί μου, ότι δεχόμαστε ότι οι αλλαγές που κάνουν έχουν κόστος για τους εργαζόμενους και τα λοιπά. Ας το πούνε στο περίπου έτσι. Το generate strong feelings ή να γυρίσουν να λένε αυτά που λένε όλη την ώρα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο και δεν παίρνουμε χαλαρά αυτές τις αποφάσεις. Ναι, εντάξει, να ξέρουμε. Βρείτε κάτι άλλο, κάτι που να... Είναι λιγότερο προσβλητικό, ρε παιδί μου.
Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Αυτό μου θυμίζει αυτό που λένε οι πολιτικοί οι δικοί μας. Θα πληρώσει το πολιτικό κόστος. Αυτό είναι. Έτσι. Το οποίο δεν σημαίνει τίποτα.
Ναι, 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 ναι.
Τίποτα δεν σημαίνει το πολιτικό κόστος. Τίποτα. Λες και είναι κάποιο σημαντικό κόστος αυτό που πρέπει να πληρώσει. Είναι σαν να λέμε, ναι, ξέρουμε ότι αυτό δημιουργεί πολλά αρνητικά συναισθήματα και είμαστε κοντά στους εργαζομένους. Οκ. Okay. Εντάξει, είναι το τυπικό PR talk για την όλη διαδικασία. Αλλά η αλυσίδα, η κρίκη της αλυσίδας που έχουν οδηγήσει εδώ είναι το πρόβλημα. Όχι το πώς αντιδράει η εταιρεία μετά. Γιατί τώρα, εντάξει, ούτως ή άλλως τι μπορεί να πει, ας πούμε, παραπάνω, έτσι όπως θα έχει κάνει η Ubisoft αυτή τη στιγμή.
Και μέσα σε όλα, καλά, είχαμε πει τέλος πάντων όταν συζητούσαμε την ανακοίνωση της αναδιάρθρωσης. Πήγε πακέτο με ακυρώσεις, ξέρω εγώ, τίτλων, projects κτλ. Και από ό,τι φαίνεται, ένα από αυτά που φάγανε άκυρο ήταν το multiplayer για το Sandus. Υποτίθεται ότι θα ήταν κάποιο είδους co-op που θα σήκωνε έως και 4 παίκτες, λέει, και θα είχε συγκεκριμένα scripted missions και υπό νορμάλ συνθήκες το τι θα γινόταν τέλος πάντων σε αυτό το DLC θα έκλεινε και την ιστορία γενικά. Αλλά αυτό ήταν πλάνο τώρα πιο παλιό, διότι υποτίθεται ότι κρατούσε από την εποχή που είχε στόχο η Ubisoft να έχει και Season Pass. Μετά με τις καθυστερήσεις που έφαγε το παιχνίδι, είπε never mind, δεν βγάζω season pass. Απλά θα βγάλω ένα expansion και έβγαλε μετά το Close of Avengers, τέλος πάντων, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Υποτίθεται ότι όλο αυτό το πράγμα θα λεγόταν Assassin's Creed League. Το ξεκινήσανε και καλά ως κάτι πιο φιλόδοξο με την ελπίδα να γίνει βάση, τέλος πάντων, για το multiplayer στη σειρά από εδώ και στο εξής. Μετά ήδη οι directors του παιχνιδιού είδαν ότι θα κάνουμε αιώνες να τελειώσουμε αυτό και να το βγάλουμε και τα λοιπά, οπότε ας το κάνουμε κάτι μικρότερο, ξέρω εγώ, κάτι λίγο πιο αυτόνομο με assets από το Santos. Και ενώ υποτίθεται ότι είχαν στόχο να ξεκινήσουν αλφα testing το Μάιο που έρχεται, γεια σας. Έτσι όπως ήταν και αυτό. Έφυγε. Μας άφησε χρόνους. Απ' την άλλη, βέβαια, ποια είναι την τελευταία φορά που πήγε καλά πείραμα με multiplayer στο Assassin's? Την πρώτη φορά που το κάνει το πείραμα, νομίζω, ήταν με τον Brotherhood. Αλλά δεν κόλλησε ποτέ στη συνταγή.
Δεν κόλλησε μάλλον, και αυτό τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον σήμερα που έχουμε αυτή την είδηση, δεδομένου του τι αποκαλύφθηκε από τον Κώστο Γιωτέ, ας πούμε, το Legends. Έτσι, δεν κόλλησε γιατί η Ubisoft δεν το έκανε follow through αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή, αυτό ήταν πριν από την εποχή του. Η σκέψη αυτή της Ubisoft ήταν πραγματικά από μια εποχή η οποία δεν περίμενε να βγει κάτι τέτοιο, το Assassin's Creed Brotherhood. Ήταν πολύ νωρίς για να βγει. Αυτό η Ubisoft δεν το πίστεψε να το προχωρήσει. Κάνε ένα forward μετά, 7-8 χρόνια αργότερα, έχουμε τον BAM, ας πούμε, το live service και τον cooperative game κτλ. Έτσι, δεν το έχτισε. Είναι από τα μεγάλα αυτά θέματα της Ubisoft που δεν μπορεί να πάρει ένα ρίσκο και να πει ότι θα το τρέξω μέχρι τώρα. Και τώρα έχουμε, παραδείγματος χάρη, το Ghost of the Legends, και όχι μόνο, είδαμε, ας πούμε, το spin-off, ας πούμε, του Elden Ring που βγήκε, που είναι και αυτό cooperative. Υπάρχει ένα άλλο cooperative. Δεν θυμάμαι το spin-off του Elden Ring, τώρα κόλλησα το μυαλό μου. Τέλος πάντων.
Το Night Train.
Υπάρχει ένα άλλο cooperative. Το Night Train, το οποίο εμφανίστηκε στο State of Play της Sony. Τώρα είναι αργά.
Καλά, κοίταγε το Legends, έτσι, που υπήρχε και στο Tsushima, έτσι, τώρα και στο UT. Το βγάζει, αλλά το βγάζει και τσάμπα,
Ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι είναι κάτι το οποίο, γιατί και το αντίστοιχο μότο μέσα στο Tsushima δεν είναι ότι έκανε την αγορά, ας πούμε, τρελή, ότι έκανε τεράστια επιτυχία, αλλά δεν το παρατάει η Sony, είναι μέρος του πλάνου της αυτό το πράγμα. Και το βγάζει και τώρα, ας πούμε, για το Yotei. Αναμενόμενο μεν, αλλά οπωσδήποτε κοστίζει χρήματα να βγει αυτό και να γίνει maintain.
Ναι, προφανώς. Πάει λοιπόν η Ubisoft και μπορούμε να περάσουμε στις παρουσιάσεις. Πάμε χρονολογικά με το Nintendo Direct Partner Showcase, το οποίο κράτησε, ξέρω εγώ, 30 κάτι λεπτά, και η λίστα μου λέει 33 παιχνίδια. Ευχαριστούμε, Nintendo, για αυτό το χαμούλι, εντάξει, no worries και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει γενικά σε παρουσιάσεις Nintendo εδώ και χρόνια, από τότε ειδικά που πήρε φόρα το πρώτο Switch, είναι ότι βλέπουμε να εμφανίζονται τίτλοι που ξέρουμε από ήδη, υπάρχουν σε άλλες πλατφόρμες κτλ. Και στην ουσία κλείνουν τρύπες στην γκάμα της πλατφόρμας. Αυτό είναι το πιο σύνηθες. Έτσι έγινε και εδώ, οπότε καμία έκπληξη κτλ. Είχαμε δηλαδή ανακοίνωση διαφόρων ports, όπως του Valheim. Πήρε ημερομηνία το port του Final Fantasy VII Rebirth. Προέκυψε port του Rock Origins. Προέκυψε port και για Nintendo Switch 2, αλλά και για το πρωτότυπο Switch του Digimon Story Time Stranger, ξέρω εγώ. Goat Simulator 3, Shadow Tactics, Tales of Arise. Είναι καλά και στο τελείωμα που υποτίθεται ότι αυτό ήταν πώς να κλείσουμε την παρουσίαση με μπαμ. Χώσουμε την Bethesda. Οπότε λέει, ναι, γεια σας, Fallout 4, Indiana Jones και Oblivion. Είχε πολύ, ρε παιδί μου, port το πράγμα, έτσι. Ωστόσο, προσπαθούν οι τύποι να κρατήσουν και κάποιες ισορροπίες. Οπότε είχαν να δείξουν και καινούριους τίτλους, ρε παιδί μου, στην παρουσίαση, που είναι όλοι από τίτλους, έτσι, δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερα εδώ πέρα η Nintendo, είπαμε, λέγεται Partner Showcase, το πράγμα. Οπότε είχαμε νέα πράγματα όπως το Paranormal Sight The Mermaid Cares από τη Square Enix. Που αυτό κονσολικά είναι περίπου αποκλειστικό Switch. Γιατί μετά βγαίνει σε PC και mobile, δεν βγαίνει κάπου αλλού, γι' αυτό λέω κονσολικά. Έτσι.
Ναι.
Προέκυψε νέο Captain Tsubasa. Μου αρέσει που είναι από τα φαινόμενα αυτά. Βγαίνει σε PC, PS5, Xbox Series και το πρώτο Switch. Παίζει αυτή η κούραση. Προέκυψε spin-off του eFootball. Το λένε eFootball Kickoff. Και αυτό είναι αποκλειστικό στο Switch, ας πούμε, γιατί because. Μέχρι να μην είναι αποκλειστικό, φαντάζομαι. Έτσι, λέμε τώρα. Προέκυψε και κυκλοφόρησε και καπάκι το Super Bomberman Collection. Λες, οκ, okay, μπράβο. Ανακοινώθηκε νέος τίτλος από τη Falcom, το Kyoto Xanadu. Για ακούστε τώρα διασπορά στα formats PC, PS5, πρώτο Switch, Switch 2. Δεν κάνει καλά, δηλαδή είναι... Okay. Είναι theme βασικά σε πολλούς τίτλους που σκάσανε και στο Direct και στο State of Play, να λείπει το Xbox. Είναι theme. Είναι theme. Τι άλλο ρημάδι. Το Another Eden Begins. Και αυτό είναι νέος τίτλος και είναι PC. Πρώτο Switch, δεύτερο Switch. Το Cultured Begins. PC, πρώτο Switch, δεύτερο Switch. Είχε κάτι τέτοια έτσι ψηλό υποπτά, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, όσο και να το κάνουμε νιανιά, το δυνατό για μένα ήταν το ξεκίνημα της παρουσίασης που είχε βίντεο που είναι για αποκλειστικό παιχνίδι στο Switch 2. Αλλά δεν ήταν καινούριος τίτλος γιατί τον έχουμε ξαναδεί. Και είναι το ρημάδι του Orbitals. Ψοφάω για το Orbitals. Και τυχαίνει και ψοφάει και ο Λεωνίδας ο Μαστέλος για το Orbitals. Ψοφάω για το Orbitals. Με έχει βαρέσει άσχημα. Και είναι και τέτοιο. Είναι και παιχνίδι που παίζεται... αποκλειστικά κόπε.
Αποκλειστικά κόπε.
Ναι. Ζηλέψανε τη Haze Light. Σου λέει δεν μπορεί να το καταφέρουν μόνο αυτοί. Το καταφέρει ένας άλλος. Βέβαια, αδερφέ. But yeah. Είχε διασπορά και θέλω να σημειωθεί ότι είχε παρουσία και η Capcom και τόσο με το Pragmata όσο και με το Resident Evil Requiem. Το σημειώνω, διότι θα πω το ίδιο πράγμα και στο State of Play, διότι η Capcom είναι παντού, με Resident Evil Requiem και με πράγματα. Απλά εμφανίζεται. Είναι για το Αυγούστο. Φαντάζομαι συγκινήθηκες που προέκυψε και το παιχνίδι από Falcom.
Πάντα είναι καλό, αλλά ακόμα τις κρατάω μούτρα, γιατί δεν έχει βγει στο GFN το trail στο remake.
Καλά τώρα και εσύ άκου τώρα, το έχω πάρει προσωπικά γιατί δεν βγήκε το τάδε αυτό στην άλλη στην αυτή την υπηρεσία.
Το τελείωσε στο PlayStation, δεν είναι θέμα, εντάξει.
Και για τέτοιο, νομίζω είναι λίγο τσαχπίνικο από την άποψη ότι κινείσαι, αν θυμάμαι καλά, σε λαβύρινθο, έτσι λίγο σε πιο 2D και όταν έρχεται η ώρα για μια μάχη της προκοπής το γυρνάει σε 3D στυλ. Είναι ωραίο τσαχπίνικο. Δεν μπορώ να. Μου κάνει έτσι κάποια εντύπωση. Επίσης ανακοινώθηκαν από τη Hamster πράγματα για τα archives. Τώρα αυτά νομίζω δεν τα έχουμε συζητήσει ποτέ εδώ πέρα. Γενικά η Hamster έχει εδώ και χρόνια τη σειρά Arcade Archives. Και υποτίθεται ότι πιάνει τίτλους από διάφορες εταιρείες που είχαν βγει σε Arcade. Και κυκλοφορεί τέλος πάντων εκδόσεις τους που είναι playable σε σύγχρονα συστήματα. Υπήρχε η πρώτη σειρά, τα Arcade Archives, που έβγαιναν, ό,τι και αν έβγαινε εκεί πέρα, ήταν για PlayStation 4 και Switch. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, αυτό ήταν μόνο. Όλη αυτή τη σειρά. Κάποια στιγμή ανακοίνωσε τα νέα σειρά από την όλη αυτή τη φάση, Arcade Archives 2. Που εκεί πέρα άλλαξε το τροπάριο και λέει ότι ό,τι είναι σε Arcade Archives 2. Θα βγαίνει σε PS5, Xbox Series και Switch 2. Υπάρχει overlap όμως, διότι από τότε που έχει ξεκινήσει και η δεύτερη σειρά, πολλές φορές θα βγει το τάδε παιχνίδι του κάποτε και για την πρώτη σειρά, άρα για PS4 και Switch, και για τη δεύτερη σειρά, άρα για PS5, Xbox Series και Switch 2. Το λέω για να προσανατολιστούμε λίγο. Ανακοίνωσε και μία έξτρα σειρά που τη λέει Console Archives και στην ουσία εκεί δεν πιάνει τίτλους που ήταν στα arcades παλιά, ξέρω εγώ, και το φέρνει. Πιάνει τίτλους που ήταν παλιά σε κονσόλες άλλες, τέλος πάντων. Και αυτή η σειρά είναι για PS5 και Switch. Οπότε ό,τι κέρδισε το, σε Arcade Archives 2 το Xbox, το χάνει τώρα γιατί το έχουν πιάσει όλοι το μήνυμα ότι το Xbox δεν υπάρχει. Αυτό που με κουβάνε είναι ότι οι πρώτοι δύο τίτλοι που κυκλοφορούν ήδη για το Switch 2 και μια μέρα μετά την του Αγίου Βαλεντίνου βγαίνουν για το PlayStation 5 και εντάσσονται στο Console Archives είναι οι εξής δύο. Είναι το Ninja Gaiden 2 The Dark Side of Chaos και το άλλο είναι το Cool Borders. Θυμάσαι φάση το Cool Borders?
Ρε εσύ, δεν το θυμάμαι αυτό. Για περίμενε.
Ήταν τέτοιο, ήταν φασάρα στο πρώτο PlayStation.
Α, Cool Borders.
Όταν είχε βγει. Ναι, ναι, ναι.
Το snowboarding game.
Ναι,
νόμιζα ότι
είπες
Cool Borders.
Όχι αυτά τα borders, όχι. Και ήταν φασάρα, το θυμάμαι. Δηλαδή, θυμάμαι τη φάση που ήταν δημοφιλές και τότε και γούσταρε, παιδί μου. Και ο περίγυρος μου και τα λοιπά και είχε κάνει λίγο τζερτζελο και μετά περιμένανε στα σοβαρά, ξέρω εγώ, για το sequel που είχε βγει και ό,τι να είναι, το θυμάμαι και εντάξει αυτό όντως, εντάξει, Ninja Gaiden 2 δεν είχα παίξει ποτέ στα σοβαρά γιατί βγήκε το 90 και ενώ και NES πήρα μένα, αλλά πήρα αργότερα εγώ, αλλά τώρα πώς να σου πω, αν ήμουν και στην αρχή του 6 χρονών να παίξω Ninja Gaiden 2 χωρίς να σπάσω οτιδήποτε δεν είναι στο πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι θα την πάλευα. Μπαθιά. Και έχουν ανακοινωθεί και άλλα πραγματάκια που είναι από διάφορες εταιρείες έτσι, και από διάφορα συστήματα. Ξέρω εγώ. Θα έχει, ξέρω εγώ, το Sonic Wing Special από το Saturn. Θα έχει το Nobunaga's Ambition από το NES που είναι Koei Tecmo. Κάνουν κάτι συμφωνίες ύποπτες αυτοί, ρε παιδί μου, και βγάζουν για λογαριασμό τίτλους που δεν τους ανήκουν και σκάνε στα νέα στήματα. Είναι εντάξει, cute για την άλλη φάση. Δεν ξέρω αν σου κάνει κάτι πιο μπαμ στην περίπτωση του direct. Κάτι μου ξεφεύγει.
Όχι, αλλά αρκετά ok, προβλεπόμενο.
Ωραία λοιπόν, cool. Οπότε θεωρητικά μπορούμε να περάσουμε στο State of Play. Που το State of Play, εντάξει, όταν βγήκανε και είπανε ότι θα είναι μία ώρα και λέω οι τύποι σε μία ώρα και είχαν δύο παιχνίδια λιγότερα να δείξουν από ό,τι έδειξε σε μισή ώρα και κάτι ψηλά. Οπότε κατά μία έννοια αυτή να τη βγάλαμε. Αλλά αυτό ήταν περίεργο State of Play, Ηλία. Γιατί είχε πολλά νέα παιχνίδια. Από εδώ και από εκεί. Και δεν το περίμενα, δηλαδή εμπερδεύθυν.
Ποια είναι, και ποια είναι το άμεσο, ας πούμε, impact που είχε όταν τελείωσε. Πώς ένιωσες όταν τελείωσε?
Όταν τελείωσα, ξενέρωσα, γιατί υποτίθεται ότι για μεγάλο μπαμ στο τελείωμα είναι ένα spin-off που μία που ανακοινώθηκε και μία που βγήκε, που είναι 2D God of War από τη φάση που κράτος ήταν νιάτο. Τι μου κάνεις τώρα? Καλά, σε όλη τη φάση. Λοιπόν, ωραία, ας το βγάλω αυτό από τη μέση τώρα. Υποτίθεται ότι για τελείωμα είναι ναι, γεια σας. Σας ανακοινώνουμε ότι όντως υπάρχει remake, στείνεται remake για την αρχική τριλογία God of War. Ωστόσο, δεν δείξανε τίποτα, δεν είχαν καμία πληροφορία, δεν έχει κανένα ιδέα αν τέλος πάντων θα πάρουν την παλιά συνταγή και θα είναι τεχνικά αναβαθμισμένοι ή αν θα πειράξουν κάτι παραπάνω, ξέρω εγώ τι να είναι. Είναι ασαφές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σκάτωσαν αυτή την ανακοίνωση. Διότι δείχνουν το τρέιλερ πρώτα που απλά έδειχνε τα logo. Ho, God of War 1, Ho, God of War 2, Ho, God of War 3, Trilogy, Remake, Yuhu, αυτό. Και ύστερα βγάζουν, αφού το δείξανε αυτό δηλαδή, και ξέρεις πλέον ότι υπάρχει αυτό, έρχεται. Είχαν βίντεο προκάτ με τον T.C. Carson που ήταν εκείνος που έδινε τη φωνή του στον κράτος τότε Και ο Τίσι Κάρσον μπαίνει σε μια διαδικασία με ένα στυλάκι που ήταν, ήταν μετά τα πρώτα ποτά. Την είχε δει λίγο ότι το κλίμα πρέπει να είναι ερωτικό. Λέει και τώρα κάτι που δεν περιμένατε. Ναι, ετοιμάζεται remake της τριλογίας του πρωτότυπου God of War. Και λες, ναι, μόλις μου δείξανε το τρέιλερ. Γιατί έκανες ότι δεν το ξέρω? Δεν ξέρω τι πάθανε εκεί πέρα στο marketing, μπερδευτήκανε στην όλη φάση. Και μετά, εντάξει, σου πετάει και το God of War του Σάντος Σπάρτα. Μπράβο, βγήκε, χαίρομαι πολύ. Έκανα μια σκέψη εκεί πέρα, η οποία βέβαια είναι γενικότερο ζήτημα και δεν έχει να κάνει μόνο με το God of War. Αλλά με το... κολλάει και στο Horizon που περιέργως ενώ είχαν State of Play τώρα. Το Horizon, πώς το λέγανε εκεί πέρα, Hunter's Gathering, κάτι τέτοιο, που είναι περίπου hero shooter, το ανακοινώσανε μόνο του, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά μέρες πριν. Δεν πιάνω αυτό το timing. Γιατί... Okay. Νομίζω ότι πλέον είμαι στη φάση που διάφορα spin-offs ενοχλούμε και μόνο που υπάρχουν. Όχι επειδή τα spin-offs είναι μάπα. Μπορεί να είναι μια χαρά τα spin-offs. Αν και δεν πιστεύω ότι το Horizon αυτό θα πείσει, γιατί δεν ξέρω αν είδες, Ηλία, η φαϊνή ιδέα που είχαν. Είναι, είπαμε, εντάξει, με 100 χρόνια καθυστέρηση στη μόδα αυτή, περίπου hero shooter, με αισθητική τύπου Fortnite. Και λέω, πότε θα μάθετε? Πότε θα μάθετε? Πότε? Τέλος πάντων, δεν θα μάθουν ποτέ. Αλλά η σκέψη που έκανα είναι ότι, ωραία, έχεις, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο IP, το οποίο συνήθως βασίζεται σε ένα κόσμο με μια συγκεκριμένη λογική και σε ακόμη πιο συγκεκριμένους χαρακτήρες. Το Horizon δηλαδή είναι στημένο στην Άλλοη. Το God of War είναι στημένο στον Κράτος. Το κάτι άλλο είναι στημένο στον όποιον άλλον είναι κτλ. Και λες, ωραία, εμένα μου πηγαίνει τώρα αυτό το franchise. Έτσι. Και κάθε φορά που έχω να βγάλω επόμενο τίτλο στα σοβαρά, main entry ας πούμε στη σειρά, χρειάζομαι 100 χρόνια. Αλλά δεν γίνεται να μην το εκμεταλλεύουμε στο μεσοδιάστημα, κάτι πρέπει να κάνω. Και λες, ωραία, και αν έκανα spin-offs διαφορετικού στυλ. Και έτσι καταλήγεις με το hero shooter του Horizon, το οποίο αναπτύσσεται παράλληλα με το κορεάτικο MMO παύλα shooter, ήταν κινέζικο, Horizon, που το έχουν ξεχωριστή φάση εκεί πέρα, και εκείνο νομίζω θα είναι και free to play, αν θυμάμαι καλά, ενώ αυτό δεν πρόκειται να είναι free to play. Μου βγάζει το 2D το God of War. Ξέρω, βγάλε μου και ένα rhythm game. Βγάλε μου τέτοιο, κάντε μου και ένα RPG. Βάλε και τους χαρακτήρες σε κάποιο arcade racer και τα λοιπά. Και νομίζω ότι όσο το απλώνεις αυτό το πράγμα, όλο εκφυλίζεται στο μυαλό μου το franchise. Δηλαδή γίνεται όλο ένα και πιο προϊόν, όλο ένα και πιο content. Όταν το σκέφτηκα αυτό, λέω, κάτσε, μήπως γίνεσαι άδικος, διότι άμα είναι έτσι, γιατί δεν σε ενοχλεί η Nintendo που βγάζει 100.000 spin-offs του Mario? Και λέω, κάτσε, πρέπει να το καταλάβω αυτό, γιατί εκεί δεν με ενοχλεί και σε άλλες περιπτώσεις με ενοχλεί. Και συνειδητοποίησα γρήγορα ότι είναι θέμα γενικότερο ύφους και χαρακτήρων, γιατί στο Mario, το main entry τέλος πάντων, το legit, δεν προσπαθεί κανένας να μου πουλήσει δράμα, χαρακτήρες και ιστορία. Προσπαθεί απλά να μου πουλήσει gameplay. Όλο το υπόλοιπο είναι για το εφέ, τριγύρω. Οπότε το παίρνω λίγο αλλιώς. Αλλά δεν είναι έτσι στο Horizon και στο κάθε Horizon. Που τώρα το έχω σαν αφορμή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς να σου πω. Αν αντί η τσαμί Μάριο, που λες, ωραία, τι χαριτωμένο, πάμε παρακάτω, κάποιος spin-off του Game of Thrones εμφανιζόταν και έλεγε η τσαμί Ντάριο Ναχάρης, Δεν θα λειτουργούσε. Γιατί είναι ο Ντάριο Ναχάρη στο Game of Thrones, κατάλαβες. Δηλαδή είναι. Και εκεί τι θα του λέγαμε. Α, όταν έλεγε Golden Suns εννοούσε τα παιχνίδια στο Advance. Δεν. Και έφυγε το μυαλό μου γενικά. Δηλαδή είναι. Διαλέμε μόνο μου αυτή τη σκέψη. Αλλά συνέβη. Συνέβη. Είναι μια δύσκολη ώρα την ώρα που έκανα σημείωση State of Play. Και κάηκα μόνο μου. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Υποτίθεται ότι ήταν να βγάλω τον God of War από τη μέση. Αλλά το πιάσαμε που το πιάσαμε. Τι περιμένεις τώρα εσύ από το remake? Πού πάει το μυαλό σου?
Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, τι μπορείς να περιμένεις από ένα remake? Δηλαδή, καταρχάς, ποιο είναι το νόημα? Μπορούμε να το εξετάσουμε λίγο το νόημα αυτού του remake. Δηλαδή, βγάλε το business side στην άκρη. Έχεις μια αίσθηση ότι η Sony δεν είναι πολύ ευχαριστημένη με το Ragnarok? Οικονομικά, έχεις ευχαριστημένη? Και θα σου πω κάτι τώρα. Δηλαδή, δεν έχει πάει άσχημα, βέβαια. Έχει πάει super. Αλλά δεν ξέρω, έχω μια αίσθηση γιατί, παραδείγματος χάρη, κοιτούσε το PlayStation παιχνίδι, ας πούμε, στο Extra τώρα και στο Premium, ας πούμε, και τα λοιπά. Έτσι, έχουν βγει όλα τα first party. Το μόνο που μένει το πρώτο Spider-Man και το Ragnarok. Ακόμα. Κάνουν κάποιους κύκλους.
Ναι, και τώρα είπαν ότι θα βγάλουν το Spider-Man 2, θα το βάλουν.
Θα το βάλουν και θα το βάλουν, γιατί αυτό δεν το είχαν βάλει ποτέ το Spider-Man 2, το οποίο είναι καλό φυσικά και τα λοιπά. Αλλά είναι ολόκληρη σειρά παιχνιών, το οποίο είναι και επίσης παλιά, όπως το Uncharted, παραδείγματος χάρη, τα οποία τα βγάλανε. Έτσι, ακόμα και το Tsushima βγάλανε, παραδείγματος χάρη. Μου κάνει εντύπωση που αφήνουν το Ragnarok ακόμα. Και δεν ξέρω μήπως είναι και αυτό μέρος της προσπάθειας, ξέρεις, να το φτάσουν σε ένα σημείο του ότι θα έχει νόημα μόνο εάν γίνει franchise παντού, ένα cross media. Ξέρουμε ήδη τη σειρά, ας πούμε, ότι γίνεται η τηλεοπτική. Ξέρουμε το Ragnarok ότι πήγε καλά, αλλά ήταν cross-gen. Δεν υπάρχει God of War τίτλο στο PS5 ακόμα. Υπόψη, έτσι, είναι cross-gen το Ragnarok. Και είναι εξαιρετικό, αλλά είναι cross-gen. Το βλέπεις αυτό. Δεν ξέρω μήπως πάνε να κάνουν skip αυτή τη γενιά ολοκληρωτικά, δεδομένου ότι και η Santa Monica δεν δουλεύει πάνω στο επόμενο God of War, είναι καινούριο επί. Και θα κάνουν αυτή την επέκταση πλέον που έχουν με τον God of War Trilogy Remake, να τη βγάλουν αυτή τη γενιά τα επόμενα 2 χρόνια. Έτσι, 2-2,5 χρόνια κτλ. Και να πούνε κατευθείαν, οπότε να κάνουν ολοκληρωτικά skip ένα IP. Και αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι πραγματικά πόσο. Εντάξει, αυτό είναι πιο general, αλλά πόσο προβληματική είναι αυτή τη γενιά, είναι αυτή η γενιά πλέον, όσον αφορά τα AAA και τα first parties. Σκέψου δηλαδή ότι κυριολεκτικά η Sony έχει ένα current gen IP που κυκλοφόρησε, το οποίο είναι το Yotei, και το οποίο δεν είναι απαραίτητο ότι δεν θα μπορούσε να τρέξει στο PS4, η αλήθεια είναι.
Ναι, οκ. Okay.
Έτσι. Ετοιμάζει το Marathon, το οποίο και αυτό είναι ένα IP, θα είναι current gen. Τα υπόλοιπα έρχονται.
Και το κάνει, και αυτό είναι συμπαραγωγή, και το For Loop, το ναι, οποίο είναι επίσης live, ναι, game.
Τα οποία αυτά είναι περίεργα, είναι live game και τα λοιπά. Είναι άλλο το κόστος και οι δυναμικές. Και σε βάθος χρόνου έχουμε, ας πούμε, το Intergalactic που έρχεται. Έτσι. Και α δούμε και το Wolverine, ας πούμε, τι θα γίνει. Λογικά αυτά θα βγουν προς το τέλος γενιάς, εάν προλάβει και ο νέος σύντος της Santa Monica, ο οποίος πάει περισσότερο για cross-gen, κατά την άποψή μου, με το PS6. Αλλά δηλαδή θα μιλάμε για μια περίοδο η οποία η Sony έχει τη δυνατότητα να μην βγάλει νέο God of War, το οποίο είναι ο πιο hyped και εμπορικά δυνατός τίτλος από τη γενιά του PS4 μέχρι σήμερα. Νομίζω είναι σαν franchise, δεν είναι τόσο ψηλά εμπορικά όσο είναι το Horizon, το οποίο οι δύο του τίτλοι έχουν φτάσει, νομίζω, 25-30 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι 100% σίγουρος αυτή τη στιγμή. Το God of War, νομίζω, είναι λίγο πιο χαμηλό. Φυσικά, εάν συμπεριλάβουμε όλα τα God of War, είναι μεγαλύτερο franchise. Έτσι. Και έχει αυτή τη δυνατότητα πλέον να το βγάλει. Οπότε, το τι περιμένω εγώ από αυτό το remake, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι θα είναι μια αρκετά mid-level, ας πούμε, κατάσταση. που θα θυμίζει ιδιαίτερα το Last of Us το 1, το remake, και όχι ας πούμε ένα κανονικό remake όπως είδαμε στο Shadow of the Colossus, παραδείγματος χάρη.
Αλλά κοίτα όμως το Shadow of the Colossus και το The Last of Us δεν ήταν ανάγκη να φέρεις τα πάνω κάτω σε gameplay για να σταθεί, γιατί ήταν σε μια εποχή που τα πράγματα είχαν χοντρικά. Καλά, το Shadow of the Colossus είναι ιδιαίτερα έτσι κι αλλιώς, αλλά το The Last of Us μηχανικά ήταν κατά μία είναι ένα προβλεπέ action adventure. Ναι. Αλλά η παλιά συνταγή του God of War είναι άλλο καπέλο τελείως. Που δεν με πειράζει στην τελική. Μπορούν, πώς θα σου πω, να κρατήσουν εκείνη πάνω κάτω τη συνταγή και επειδή όλα είναι πιο σφιχτά, να πούνε you know what, θα ξεπατωθούμε στα γραφικά. Πιο εύκολο. Και θα εντυπωσιάσουμε, ξέρω εγώ έτσι. Αλλά θα ασχοληθούν καθόλου με την παλιά συνταγή. Γιατί μετά, αν είναι να πεις αλλάζω τα φώτα, συνταγή, είναι σαν να φτιάξει καινούργια God of War.
Εσύ είπε να αλλάξουν το design, δεν υπάρχει περίπτωση να το αλλάξουν το design.
Ναι, μα και εγώ αυτό είπα μόλις τώρα, ότι άμα πούνε αλλάζουμε το design, στην ουσία θα είναι σαν να φτιάχνουν ένα God of War. Και αυτό ακούγεται αυτοκτονικό. Δεν παίζει αυτό.
Αυτό λέω, ότι είναι σε θέση να μην το κάνουν αυτό το πράγμα καθόλου. Είναι σε θέση να πούνε ότι θα κάνουμε ένα mid level, ας πούμε τέτοιο. Μπορεί καν να μην είναι στο ίδιο επίπεδο που ήταν το Demon's Souls, το remake. Το οποίο ήταν εντυπωσιακό ως remake. Έτσι, ακόμα και design είχε αλλαγές, όπως το να παίξεις πίσω ανάποδα, παραδείγματος χάρη, το οποίο ήταν. Θέλανε δουλειά σχεδιαστική. Αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο για μένα. Οπότε νομίζω είναι περισσότερο μια φάση του ότι το franchise πρέπει να το προχωρήσουμε, να είναι ας πούμε στην είδηση. Δεν ξέρω τι άλλο να περιμένω, ας πω την αλήθεια. Δεν περιμένω κάτι σοβαρό από αυτό.
Ναι. Τι άλλο νέο είχαμε, νέα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, εδώ με πλάτη Sony είχαμε νέο Kena, το Scars of Cosmora, ναι, το οποίο θα βγει σε PC και PS5. Νομίζω ότι την πρώτη φορά είχαν συμφωνία για το promo, αλλά δεν ήταν publisher η Sony. Αυτή τη φορά είναι publisher η Sony. Οπότε φαντάζομαι θα σπρωχτεί λίγο αλλιώς αυτό. Τώρα, εντύπωσή μου από το πρώτο δείγμα ταιριάζει με την εντύπωσή μου από το πρώτο δείγμα του προηγούμενου Kena, από κάτι χρονάκια πριν, ήταν το 21, το 22, πόσο ήταν, ότι φαίνονται οι καταβολές των ανθρώπων του στούντιο, από animation ξέρουν. Το πρώτο είχε θέματα που δεν είχαν να κάνουν με το animation. Ελπίζουμε να έχουν μάθει από τότε και να τα πάνε πιο εντάξει. Γιατί ότι έχει χαρακτήρα, έχει χαρακτήρα αυτό που βλέπεις. Άρα θέλει και κάτι εξτραδάκι. Άλλο νέο ήταν το Brigandine Abyss, που εντάξει, αυτό είναι πολύ παλιά σειρά, από η Ιαπωνία μεριά. Ανακοινώθηκαν τέλος πάντων περίπου ports του Dead or Alive 6 Last Round. Βασικά, τεχνικώς δεν είναι port αυτό, γιατί το Last Round δεν υπήρχε πριν, αλλά anyway, στο 6 υπήρχε μόνο στο 5. Οπότε κατά μία έννοια έρχεται το Dead or Alive 6 σε PC, PS5 και Xbox Series, που δεν υπήρχε προηγουμένως, οπότε έχουν βελτιωθεί, ξέρω εγώ, εδώ και εκεί. Και βγήκε ο Γιώσκη Χαγιάση, που τον είδα και συνειδητοποίησα ότι μεγαλώνει κι αυτός. Είχα συνειδητοποίησει να τον βλέπω πιο νέο και με άλλο μαλλί. Και είπα ότι ετοιμάζουμε και νέο Dead or Alive, και είχαν ένα teaser, αλλά είπαν ετοιμάζουμε νέο Dead or Alive για το PS5, τελεία. Δεν βρήκα πουθενά κάπου να λένε ότι κοιτάμε αλλού. Είναι για το PS5. Και επειδή, αν θυμάστε, τότε που την έκανε, τάσπασε ο συγχωρεμένος πλέον ο Ιταγκάκη και έφυγε από την Team Ninja και τα λοιπά, ο δυτικός κόσμος είχε την ελπίδα ότι θα αλλάξει η αισθητική στο Dead or Alive και δεν θα είναι τόσο σεξουαλικές οι ορμές στο design και τέτοια. Το teaser για το νέο Dead or Alive είχε κοντινό σε βυζιά. Οπότε νομίζω ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Και όσοι είχαν αυτή την εντύπωση πριν από χρόνια, και ότι το πρόβλημα ως προς αυτό ειδικά ήταν ο Ιταγκάκη, ελπίζω να έχετε καταλάβει ότι πέσατε τελείως έξω. Τι άλλο νέο. Θέλετε την Anniversary Edition του Rayman. Που αυτό είναι μεν Ubisoft, αλλά είναι δουλειά που έχει αναλάβει Digital Eclipse. που συνήθως αυτό σημαίνει ότι πηγαίνει πακέτο με συνεντεύξεις, με περιεχόμενο, τέλος πάντων, με υλικά από το development τότε, πληροφορίες έξτρα, ξέρω εγώ, εναλλακτικές εκδόσεις του παιχνιδιού και ό,τι να είναι. Νομίζω είναι playable και ένα prototype που είχαν για το PlayStation, το οποίο δεν βγήκε ποτέ, ξέρω εγώ. Έχουμε ένα prologue DLC, τέλος πάντων, για τον Eva, το οποίο φύτρωσε. Είχαμε το, από την Suasa και την Acquire, το Yako Shinobi Ops. Η πρώτη μου σκέψη εκεί πέρα ήταν ότι ναι, δεν μπορούν να πετύχουν το running animation αυτοί με τίποτα. Αλλά πόσο εύκολα θα έχουν καλύτερο stealth από το Assassin's? Δεν μπορεί. θα έχουν καλύτερο. Δηλαδή απλά το πιστεύω. Μετά έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο σε πρώτη φάση ανακοινώθηκε για PS5, αλλά στα δελτία τύπου της Crafton είναι πιο γενική η φάση. Θα βγει. Το δελτίο τύπου της ίδιας της Crafton δεν αναφέρει καν το PS5. Απλά ξέρουμε ότι θα βγει στο PS5 επειδή το είδαμε στο State of Play. Είναι το Project Windless, που βασίζεται σε κόσμο που έρχεται από βιβλία κτλ. Και είναι πολύ ξύλο, πολύ ματηρό, πολύ σαπίλα, αλλά ελέγχεται ένα χαρακτήρα που είναι ανθρωπόμορφος κόκορας. Έβλεπα όλη αυτή τη σαπίλα που έτρεχε μπροστά μου και το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν κότα λιράτη.
Μάνο, από τα καλύτερα showcases. Από τα καλύτερα. Δεν είναι απλά κόκορας. Δεν είναι κόκορας απλό. Είναι κοτόπουλο. Έχει μεγάλη διαφορά.
Συγγνώμη.
Είναι υπερμεγέθες κοτόπουλο. Δεν είναι κόκορας, δεν έχει λοφία κτλ. Είναι κοτόπουλο, το οποίο είναι σαν το Σβαρτσενέγκερ και από κάτω είναι ορδές Lord of the Rings και κατεβαίνει real time και τη σαπίζει. Υπάρχει κάποιος λόγος να είναι κοτόπουλο? Όχι. Κανένας. Αλλά είναι κοτόπουλο. Λοιπόν,
δεν ξέρω το μεταξύ τα βιβλία, δεν έχω ιδέα, αλλά είμαι σε φάση just why. Γιατί, παιδιά. Απίστευτο, απίστευτο. Δεν ξέρω πώς κάνεις marketing campaign με straight face, με artwork. Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Άλλο πράγμα που ανακοινώθηκε, λοιπόν, ήταν το volume 2 του Metal Gear Solid Master Collection, που θα βγει όπως και το προηγούμενο τέλη Αυγούστου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είπαν οι τύποι της Konami, οι οποίοι τύποι της Konami είχαν ολό δικό του segment στο State of Play, δηλαδή είναι φάση και τώρα θα ακούσετε πράγματα που, από την Konami back to back. Είπαν ότι με το Volume 2 που περιλαμβάνει το Peace Walker και το Metal Gear Solid 4, του PS3, ολοκληρώνεται το Metal Gear Saga. Γιατί προφανώς το 5 δεν υπάρχει.
Τι έπαθε το 5?
Δεν ξέρω, δεν υπάρχει.
Το χάσανε, τι έγινε?
Δεν θέλω να το αγγίξουν με τίποτα.
Πώς ξέφυγε?
Δεν θα τα αγγίξουν ποτέ αυτό. Νομίζω ότι είναι μόνο τραύματα για όλους τους εμπλεκόμενους εκεί πέρα. Έχει αφήσει το πράγμα. Εν τω μεταξύ, ένα bonus λέει που έχει το volume 2 είναι το Metal Gear Ghost Bubble. Και λέω, ρε εσύ, αυτό είναι Game Boy. Θυμάμαι λάθος και κοιτάζω και είναι Game Boy. Και φαντάστηκα μετά να κάθομαι να ανοίγω PS5, ξέρω εγώ, ή PC, ό,τι να και να παίζω Metal Gear του Game Boy. Και λέω, κοίτα να δεις. Το οποίο, επειδή τότε δεν ήταν πολύ μούρι το Metal Gear ως franchise, μιλάμε για αιώνες πίσω, έτσι. Δεν είχε βγει ως Metal Gear Ghost Bubble, έτσι λεγόταν στην Ιαπωνία. Στη Δύση είχε βγει ως Metal Gear Solid, το οποίο ήταν πολύ βοηθητικό αργότερα. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ καλό. Τι άλλο νέο, φύτρωσε και Castlevania. Castlevania Belmont's Curse. Βέβαια δεν αναπτύσσει η ίδια η Konami. Έχει δύο δυτικά στούντιο. Είναι Evil Empire και Evil Twin, που κάνουν τη δουλειά εκεί πέρα. Επίσης δείξανε, αυτό δεν είναι νέο, δεν είναι νέο, αλλά θα το αναφέρω γιατί δεν μπορώ άδεκτο ότι αυτό βγαίνει από την Konami και ότι, και ότι ποντάρω τόσο άνετα ότι αυτό θα είναι σόι παιχνίδι. Είναι το Darwin's Paradox με το χταπόδι. Επιμένω ότι θα είναι σόι αυτό το παιχνίδι.
Το λες χταπόδι. Αυτό γιατί είναι χταπόδι. Γι' αυτό το λες.
Δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια, δεν έχω συγκεκριμένη συμπάθεια με τα πόδια, αλλά όταν το πρωτοδείξανε αυτό το πράγμα, έλεγα ότι πρώτα απ' όλα από πού και ως πού αυτό είναι Konami. Δεν έχει τίποτα που να λέει ότι Konami. Αυτό δεν είναι καμία σχέση με τίποτα. Και οι τύποι πετύχανε, πώς να σου πω, να έχει σκέρτσο και animation της προκοπής με το καλημέρα. Με τον καλημέρα. Μετά λέει κάνουμε εδώ τέτοιο. Θα κάνουμε και ένα tribute στο Metal Gear και θα έχουμε Tactical Octopus Action. Και λέω μπράβο παιδιά. Τέλος. Okay. Πήραμε και μια τζούρα με πρώτο gameplay από το Silent Hill Townfall που και αυτό είναι εξωτερική παραγωγή. Ναι μεν ξέραμε ότι υπάρχει το Townfall αλλά δεν το είχε δείξει ποτέ το Townfall. Λοιπόν αυτό βγαίνει για PC και PS5 για σου Xbox. Και για κάποιο λόγο, publisher δεν είναι μόνο η Konami. Είναι παρέα με την Αναπούρνα. Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει εκεί. Εκτός αν η Αναπούρνα έχει πάρει την έκδοση του PC, ξέρω εγώ, και η Konami έχει πάρει το PS5. Μόνο τότε καταλαβαίνω τι γίνεται.
Το development είναι in-house.
Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι in-house. Εγώ ξέχασα πώς λέγεται η ομάδα. Αλλά δεν είναι in-house, όχι. Όλα αυτά της Konami, τίποτα δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, τα ports τώρα του Metal Gear μπορεί και να είναι και να μην το θυμάμαι. Αλλά Darwin's Paradox, Castlevania και Silent Hill Townfall δεν είναι από ιαπωνικές ομάδες.
Ναι. Όχι, μου έκανε εντύπωση γιατί αναφέρθηκε και η Αναπούρνα στο όλο κομμάτι. Και επειδή έχει πάρα πολλά καινούργια εδώ η Konami, αναρωτήθηκα μήπως κάνει κάποια ιστορική επένδυση, αλλά. Φαίνεται ότι δεν. Ακόμα δεν παίρνει το ρίσκο αυτό, ρε παιδί μου, για να κάνει μέσα. Και δεν ξέρω αν έχει και τη δυνατότητα πλέον, τόσο μεγάλη δύναμη, για να κάνει αυτά τα αλλεπάλληλα. Έχει λίγο αέρα Capcom αυτή η κίνηση που κάνει η Konami. Παλιά Capcom.
Το αμέσως προηγούμενο Silent Hill που έβαλε ήταν πιο ιαπωνική παραγωγή. Ναι, ναι, απλά ναι, κοιτάζει. Ναι. Θέλει να κρατήσει πλέον στον αφρό στη συνείδηση τη αγορά το IP, ρε παιδί μου. Και έχει το περίεργο ότι το Townfall είναι first person. Ψάχνονται λίγο περίεργα.
Ψάχνουν.
Και μετά ανακοινώνουν οι τύποι για ένα RPG. Που αυτό εντάξει, αυτό είναι ιαπωνικό πέρα για πέρα. Το λένε Rev Noir. Ξεκινάει αυτό, δείχνω, βλέπω το trailer. Αφού είμαστε σε. Και λέω, είμαστε σε segment της Konami. Γιατί βλέπω Tales. Αλλά δεν είναι Tales. Είναι Konami, εντάξει. Και εκεί που το εξηγούσε ο Ιάπωνας, ο παραγωγός, έκανα χάζι που και ο ίδιος δεν λέει αυτό είναι ένα νέο RPG. Ο Ιάπωνας είπε ότι αυτό είναι ένα νέο JRPG. Γιατί το έχουμε παντρευτεί και τελείως. Και εμείς και τελείως υπόθεση, ξέρω. Okay. Και για την ιστορία είχαμε και το τέτοιο. Και η ανακοίνωση παιχνιδιού John Wick από τη Saber Interactive. Έχει μέλλον αυτό, δεν έδειξε πολύ gameplay. Αλλά ξέρεις τι θυμήθηκα όταν το είδα. Που εκείνο δεν είχε πάει καλά, είχε προβλήματα ρε παιδί μου σαν παιχνίδι. Αλλά να πεις ξέρω εγώ ότι αν έχει ελπίδα να λειτουργήσει κάτι τύπου John Wick, θα η σκέψη που έκανα είναι ότι θα έπρεπε να προσπαθήσει να κάνει καλά αυτό που δεν έκανε καλά το Stranglehold του John Woo του 2007, θυμάσαι αυτό.
Ναι. Μα
είχε πάει, δεν είχε πάει. Αυτό γενικά.
Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν μου κάνει κάποια ιδιαίτερη ας πούμε, εντύπωση. Περιμένω κάτι, κάτι πολύ καλό από αυτό το John Woo παιχνίδι. Αλλά χτυπάει μια φλέβα η οποία έχει γενικά πεθάνει. Έτσι. Η κλασική φλέβα του tie-in, του movie tie-in. Το οποίο παλαιότερα δεκαετία του 2000, ας πούμε, είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία είχαν αυτό το action steel, το action design, ας πούμε, και είχαν από πίσω ένα movie tie-in. Σιγά σιγά αυτό άρχισε να πεθαίνει γιατί τα video games γίνανε πολύ πιο δυνατά, ας πούμε, από τις ταινίες στο θέμα στην αγορά. Αλλά Το John Wick με επαναφέρει πίσω εκεί. Θυμάσαι, πληθώρα, είτε από Terminator, είτε από Lord of the Rings. Δηλαδή, πληθώρα παιχνιδιών τα οποία ήταν action-based με movie tie-ins και άλλα πάρα πολλά. Και από αυτή την άποψη είναι ok. Και μάλιστα έχει και από αυτά, αν είδες το trailer, έχει και από αυτά τα conserve animation που κάνεις, το οποίο χτυπάς κάποιον στο κεφάλι, μετά τον πετάς, ας πούμε, στον καθρέφτη, πάει και τον πυροβολεί στο κεφάλι. Τα οποία είναι κλασικό design, ας πούμε, 10-15 χρόνων, ας πούμε, παλιό. Αλλά μπορεί να είναι καλό για τους φίλους, ας πούμε, του John Wick.
Όλη η φάση είναι το τέτοιο, είναι το πώς θα ρέει το σύστημα μάχης. Δεν είναι, γιατί είναι δύσκολο, επειδή κατά κανόνα, δηλαδή, ναι, μπορεί να έχει πολύ πιστολίδι το John Wick, αλλά το zoom είναι hand-to-hand combat,
ναι,
στην πραγματικότητα.
Ναι, και
και δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό, δηλαδή να μην είναι σάπιο. Ναι, οκ, okay, ξέρω. All right. Και αυτά ήταν τα... Ωραία, νομίζω καλύψαμε τα παιχνίδια που ήταν νέα. Εννοείται ότι υπήρχε πάλι με πράγματα και Resident Evil Direct η Capcom, διότι είναι Capcom. Τώρα, πώς καταφέρανε. Είχαν π.χ. ξέρω εγώ το Beast of the Incarnation, που το είδαμε στο showcase του Xbox. Έτσι. Πώς κατάφερε λίγες μέρες πριν να το έχει αυτό το Xbox στο showcase. Αλλά η ανακοίνωση της ημερομηνίας του παιχνιδιού να έρθει στο State of Play, δεν ξέρω. Μπράβο, Xbox. Και του χρόνου. Τι άλλο. Α, εντάξει, πήρε ημερομηνία το remaster του Legacy of Kain Defiance. Αλλά αυτό που με κούβανε και λέω, καλά, αφού το είδα ολόκληρο το State of Play. Τι συνέβη ακριβώς εδώ πέρα, γιατί μου σκάει δελτίο τύπο από Crystal Dynamics και λέει έχουμε δύο τίτλους Legacy of Kain. Και λέω, ποιος ήταν ο άλλος? Και τέλος πάντων, τον ίδιο μήνα, τον Μάρτιο, βγαίνει αυτό το remaster του Defiance και βγαίνει, λέει, και το Legacy of Kain Ascendance. Πώς αυτό δεν ήταν στο... Και είναι τέτοιο, είναι 2D action platformer, έτσι, να στο κάνουμε και αυτό. Πώς πήρανε χρόνο στο State of Play για το Defiance και δεν κολλήσανε το Ascendance πάνω? Ή κοιμόμουν εγώ και... Ξέρω, τόσο πάει και μπερδεύομαι με την κατάσταση. Μπατιά, ξέρω εγώ, okay. Τι άλλο ξεχνάω κάτι σημαντικό. Τι να πούμε, ότι είδαμε πάλι το marathon και θα έχει το πρώτο, τέλος πάντων, stress test για τους servers. Μπράβο τα παιδιά.
Είναι μια πρόοδος.
Ναι. Το Σάρος που εκεί εξήγησε λίγο τη φάση με την έκλειψη ήταν slow cute. Το for loop, τέλος πάντων, εγώ δεν τα πάω live games, γενικά, είναι γνωστό, αλλά το for loop είχε κάτι ιδεούλες εκεί που ήταν λίγο χαριτωμένες. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πιάσει, να σε γαργαλίσει έτσι όπως γαργαλούσε το Left 4 Dead, που στη τελική σε αυτή τη λογική πατάει και εκεί έχουν και προϋπηρεσία, δηλαδή οι τύποι του στούντιο αυτό προσπαθούν να πετύχουν. Τι άλλο νομίζω, όχι, είπαμε για την κότα τη λυρά, τι είπαμε, δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό.
Όχι, εντάξει, και το Σάρος για παιχνίδι του 6 καλό φαίνεται, δεν είναι...
εντάξει, η Housemarque συνήθως δεν βγάζει παιχνίδι του 6.
Είναι, μάλλον.
Δεν βγάζει παιχνίδι του 9, αλλά δεν βγάζει παιχνίδι του 6.
Το Eternal 6 ήταν. Απλά εγώ νόμιζα ότι θα ήταν 7 αυτό. Αλλά με το που είδα το trailer και είπε ότι δείχνει το Comeback Stronger feature, το οποίο είναι να κάνει με roguelike elements of the game, πέφτει στο 6. Sorry.
Ναι, όχι, εντάξει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό εντάξει, okay, αντίληφθη. Γι' αυτό είχε τσιτώσει και το Returnal τότε.
Θέλω να έχω λεπτομέρεια. Δεν είμαι τυχαίος. Θέλω να έχω λεπτομέρεια σε αυτό το πράγμα. Πέρα από την πλάκα, δείχνει τεχνικά πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, όχι απλά εντυπωσιακό τι όμορφο που είναι. Έτσι, δείχνουν ότι οι άνθρωποι τεχνικά ξέρουν ότι τους γίνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, επίπεδο, λέμε τώρα, Santa Monica, Naughty Dog, τέτοιο επίπεδο μιλάμε, έτσι. Το παιχνίδι είναι καταπληκτικό, το frame pacing είναι απίστευτο, η δράση είναι τρομερή, οι κινήσεις της κάμερας είναι καταπληκτικές, Έτσι και το environmental damage που γίνεται και όλα τα συναφή, τα εφέ, τα particles, είναι απίστευτο και είναι solid. Πιο solid.
Καλά, η Housemark έχει παράδοση τα particle effects.
Ναι, ναι,
είναι
ναι.
Το βασικό τους. Εδώ και αιώνες. Και με Super Stardust δηλαδή και τέτοια είναι μονίμως ξεπατώνεται.
Ναι, μα νομίζω ότι αυτοί έχουν κάνει το τέτοιο. Τα particle effects για το Crimson Desert που έρχεται πρόσφατα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Το οποίο θα μιλήσουμε και λίγο μετά το PlayStation γι' αυτό, γιατί ήρθε ένα νέο gameplay demo. Δύο τελευταία τέλος πάντων.
Για την ιστορία, εντάξει, δώσανε χρόνο και στο. Πριν που είναι εκεί στο τελείωμα για God of War, δώσανε χρόνο στο Marvel Token Fighting Souls, που το κάνουν με την Arc System Works. Πήρε και ημερομηνία για αρχές Αυγούστου, εντάξει. Είναι με πλάτες Sony, οπότε θα βγει σε PC PS5. Και είπαν μέσα σε όλα ότι τέλος πάντων θα έχουμε. Να, θα έχουμε και χαρακτήρες X-Men και τα συνάφη. Θα σου πω, Ηλία, γιατί θεωρώ πάρα πολύ λογικό να σου ξέφυγε. Θέλοντας να πούνε για το ποιόν του Wolverine ως χαρακτήρα στο παιχνίδι, λέει μερικές χαρακές που κάνει, λέει, ο Wolverine έχουν δικό τους armor. Ποιος είναι νευρικό. Και λέω, ναι, είναι Axis Team Works. Λέω, εδώ και...
Μπράβο.
Το δέχομαι, ευχαριστώ. Για πες παιδί μου, τι έγινε με το Crimson Desert? Βγάλανε δύο gameplay βίντεο ακόμα, νομίζω είναι, μέχρι τώρα έχουν βγάλει τρία. Αλλά τώρα ψιλομαζεμένα βγάλανε το δεύτερο και το τρίτο.
Ναι, βγάλανε μαζί τα τελευταία για να δείξουν περισσότερο λίγο για τον κόσμο. Το παιχνίδι κυκλοφορεί 19 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Στα τρέλ που δείχνουν δεν φαίνεται κάτι πραγματικά το οποίο είναι κακό. Αλλά αυτή η αίσθηση του Jack of all trades που λέμε, που προσπαθεί να κάνει τα πάντα, έχει πολύ MMO-λογική από κάτω. Το τελευταίο τρέλερ που δείξανε, και εντάξει, ξέρουμε ότι έχει προέλθει από MMO design, έτσι, μέχρι που άλλαξε single player, απλά μου έκανε εντύπωση που έχουν αφήσει τόσα πολλά στοιχεία. Τα single player στοιχεία του μέσα είναι τόσα πολλά που είναι σαν MMO. Δηλαδή έχει πραγματικά ολόκληρα skill paths και ολόκληρες διαδικασίες για να κάνεις mining, για να κάνεις trading, για να χτίσεις τη βάση σου, για να βελτιώσεις, ας πούμε, τα resources σου, να κυνηγήσεις resources, να χρησιμοποιήσεις τα resources για να φτιάξεις, ας πούμε, υπάρχει ένα survival design μέσα, ένα survival σχεδιασμό στο παιχνίδι, το οποίο είναι πολύ αρκετά MMO, ας πούμε, στο concept, πέρα από τα υπόλοιπα. Αυτό που δεν έχουν δείξει είναι το story. Αυτό που δεν έχουν δείξει είναι η βαρύτητα του story, οι χαρακτήρες, το γράψιμο. Δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικό. Έχουμε δει κάποια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικό. Με κάνει να πιστεύω ότι δεν είναι παιχνίδι που έχει πραγματικά δώσει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Πέρα από το ότι συνδυάζει στοιχεία, τα οποία για μένα είναι τρομερό ρίσκο πώς θα τα συνδυάσει σε θέματα story και χαρακτήρων. Φαίνεται περισσότερο σαν ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει ένα base story, το οποίο θα λειτουργεί για να μπορέσει να εξερευνήσει τον κόσμο για να κάνει activities. Αυτή είναι η βάση του. Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι του είναι το σύστημα μάχης. Θα δούμε πώς θα λειτουργεί αυτό όμως την ώρα που παίζεις. Υπάρχει περίπτωση να είναι πολύ ρηχό, έτσι, ή ανούσια βαθύ. Και πέρα φυσικά από το γεγονός ότι εκτός από τα διάφορα battle stances και combat stances, τα οποία θα έχει βασικός χαρακτήρας, τα οποία κάνουν map ακόμα και σε κουμπιά, έτσι. Υπάρχουν άλλοι δύο χαρακτήρες που έχουν διαφορετικά combat stances και διαφορετικούς συνδυασμούς, οι οποίοι είναι μέσα στο παιχνίδι και θα μπορούσε να τους ελέγξεις.
Ναι, είναι αυτό το έχουμε πάθει Κορέα. Είναι αυτό. Είναι, θα τα κάνουμε όλα χτες.
Ακριβώς. Και τα γραφικά του είναι εντυπωσιακά. Εννοείται ότι είναι εντυπωσιακά και ιδιαίτερα στο PS5 Pro από ό,τι είδαμε. Τα βίντεο που έχουν δείξει ένα του για το PS5 Pro, το οποίο ήταν πραγματικά πολύ δυνατό. Τα υπόλοιπα είναι στο PC, αυτά που έχουν δείξει. Και πραγματικά είναι ένα... Αισθάνομαι ότι είναι ένα live service single player παιχνίδι, για να καταλάβεις τι θέλω να πω. Και θέλω να δω πού θα το φτάσουν. Όλα αυτά τα στοιχεία που προσπαθούν να συνδυάσουν, θέλω να δω πώς θα συνδυαστούν στο story για να έχουν νόημα, ας πούμε, Ακόμα και το Abyss που έχουν είναι τα νησιά, ας πούμε, που είναι στον ουρανό, που είναι ο πάνω κόσμος, αντίστοιχο με του Tears of the Kingdom, ας πούμε, που είχε το Underground. Επίσης είναι ένα άλλο πράγμα. Έχει ξεκάρφωτα μέσα στοιχεία να λύνει σαν τέλειο τους γρίφους. Δηλαδή, όλα είναι content driven σε αυτό το κομμάτι. Το οποίο, γιατί τωρινή, ας πούμε, γενιά των gamers, ας πούμε, την πιο ενεργή μπορεί να είναι 20 με 30, ας πούμε, που παίζουν αυτά τα παιχνίδια και τα λοιπά, έχουν μεγαλώσει με αυτό το concept και μπορεί να πιάσει, πραγματικά. Γενιές σαν τις δικές μας χρειάζονται περισσότερο το story για να κάνουν drive. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, δεν θα μου κάνει αίσθηση να παίξω 100 ώρες ένα παιχνίδι, εάν το story δεν με οθήσει. Ας έχει 1500 activities. Δεν θα με έχει. Τώρα είναι διαφορετικό όμως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και επιχειρηματικά πώς θα πάει το Crimson Desert, μάλλον. Δηλαδή, τι καλό θα κάνει η εταιρεία για αυτό το κομμάτι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ακόμα και αν πιάσει single player, που μπορεί να ήταν μεγαλύτερο ρίσκο, κατά πάσα πιθανότητα ήταν μεγαλύτερο ρίσκο από ένα MMO, μπορεί να είναι το εφαλτήριο για να το κάνουν μετά MMO. Και να πάρουν επίσης αρκετό από αυτό το κοινό.
Μα έχουν δικό του MMO.
Έχουν το Crimson Desert, το κανονικό, αλλά με όλους αυτούς τους συνδυασμούς και όλα αυτά τα γραφιά για να το κάνουν καινούριο. Και θέλω να δω εάν θα τους ωφελήσει να το πάρουν στο επόμενο επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να κάνουν online co-op, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να κάνουν διάφορα πράγματα στον κόσμο αυτό.
Μιας και λέμε για ιστορία, χαρακτήρες κτλ. Πέτυχα εδώ ένα άρθρο του Games Industry. Με τέλος πάντων ατάκες από διάφορους αναλυτές. Και λέει, βασίζονται πάνω στα της Capcom. Και λέει, το Resident Evil Requiem δείχνει πως τα sequel μπορούν να σπρώξουν τις πωλήσεις προηγούμενων τίτλων. Ναι, πρώτα απ' όλα δεν το δείχνει αυτό το Resident Evil Requiem. Αυτό δεν είναι μυστικό, δεν είναι περίεργο. Ακόμα και αν περιοριστούμε στα Resident Evil, αυτό έχει φανεί και με προηγούμενα Resident Evil που έχουν βγει. Just saying. Αλλά μπαίνουν στη διαδικασία διάφοροι τέλος πάντων εδώ να πούνε ότι παίζει ρόλο αυτό το πράγμα και το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Να λέει, ξέρω εγώ, όταν βγήκε το Ghost of UTA, το Ghost of UTA τέλος πάντων, αυτό επηρέασε θετικά και τις πωλήσεις του Τσούσιμα. Το ξαναθυμηθήκανε, ξέρω εγώ, και μπήκανε στη διαδικασία. Ή λέει ότι η ανακοίνωση του Control Resonant έσπρωξε τις πωλήσεις του Control. Όχι, δεν και καλά, αλλά στον αυτόματο, γιατί συνήθως πολλές φορές αυτά πάνε λίγο πακέτο και με προθετικές ενέργειες, έτσι. Του ενός ή του άλλου είδους γενικά. Και μετά, εντάξει, στέκονται περισσότερο στο τι έγινε όταν γινόταν ανακοίνωση του Α, Β, Γ, ξέρω εγώ, Resident Evil, και το τι στρατηγικές έχει νόημα να ακολουθήσει ένας developer, ένας publisher σε τέτοιες περιπτώσεις για να πιάσει περισσότερο, ρε παιδί μου, τόπο η όλη φάση. Και ένα πράγμα που δεν σχολιάζεται καθόλου είναι ότι όλα αυτά τα παιχνίδια που αναφέρουν εδώ, που είναι καλά παραδείγματα του ότι, ξέρω εγώ, ανακοινώνει το επόμενο και αυτό ανεβάζει τις πωλήσεις του προηγούμενου, και δεν το δένουν και με κάτι κροσμηντιακό ότι έγινε σειρά, ξέρω εγώ, και ανέβηκε το Α ή το Β. Όλα αυτά τα παιχνίδια, όλα αυτά είναι single player με έμφαση σε χαρακτήρες και story. Τώρα θα πει ο Ηλίας, έμφαση σε χαρακτήρες και story, Resident Evil. Ναι, όχι σοβαρό story, έτσι, αλλά τέλος πάντων, πώς λέγαμε παλιά, τσόντα με υπόθεση. Έχει υπόθεση, Ηλία. Έχει υπόθεση, να κάνουμε τώρα.
Να σου πω κάτι. Έτσι.
Άρα, παιδιά, δεν έχουν καθόλου.
Αυτό το οποίο εμένα με ενοχλεί περισσότερο σε αυτού του είδους το storytelling και στους χαρακτήρες και τα λοιπά, είναι ότι είναι ανωκάτω τα timelines. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια ροή, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Είναι ξαφνικά τους θυμούνται να κάνουν κάτι άλλο διαφορετικό και το κάνουν shoehorn in, ας πούμε, βγάζουν ένα νέο παιχνίδι, πάνε το χρόνο πίσω, δημιουργούν νέους χαρακτήρες. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο πολύ που με ενοχλεί. Δεν περιμένω quality storytelling σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι δεν υπάρχουν horror παιχνίδια τα οποία έχουν quality storytelling, έτσι, πέρα από το Silent Hill, ας πούμε, θα βάλω και το 1 μέσα, αλλά κυρίως το 2, τα οποία έχουν suggestive storytelling, που λέμε, έτσι, δεν έχουν, ας πούμε, το κλασικό, το παραδοσιακό storytelling. Παρ' όλα αυτά, όταν είχε πρώτο βγει τα Resident Evil, μάλλον. Το concept ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή.
Ναι, αλλά πάλι ήταν η φάση σαπίλα από άποψη χαρακτήρων.
Ναι, ναι, και ήταν, ήταν και εποχή τότε σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, και έχει πολύ πλάκα γιατί πολλοί χαρακτήρες του Resident Evil έχουν μείνει στην ιστορία ως pop φαινόμενο. Έτσι είναι τρομερό. Παρά τη χαμηλή του ποιότητα, γιατί ακριβώς την εποχή που βγήκαν ούτως ή άλλως δεν περίμενες να έχουν χαρακτήρες με τέτοιο στυλ γενικά. Και να...
Όχι, περίμενες να πάει ο Μπάρι πάνω από ένα πτώμα και να πει μπλε. Αυτό περίμενες.
That's it. Αυτό ήθελε. Οπότε το κάτι λίγο τους έχει μείνει, ας πούμε, ακόμα και σήμερα. Οπότε ούτως ή άλλως δεν περιμένω πολλά πράγματα κτλ. Αλλά θα ήταν λογικό να πούμε ότι να κάνουν κάτι σαν το Alan Wake, ας πούμε. Το οποίο το Alan Wake έχει εντυπωσιακό story και είναι horror παιχνίδι. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και αυτά είναι ίσως από το θέμα το οποίο με ενοχλεί λίγο περισσότερο με τη σειρά Resident Evil.
Μα δεν είναι και. Δεν θεωρείται και ότι αυτό θα ήταν out of character για Resident
Evil. Ναι, ακριβώς. Γιατί... Ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι. Μήπως είναι καιρός να αλλάξει κάπως η κατάσταση. Δεν πρόκειται να γίνει. Το λέω τελείως θεωρητικά αυτό το κομμάτι γιατί η σειρά πάει καλά. Έτσι, απλά, εάν το πάρουμε ιστορικά αυτό το κομμάτι, μπορείς να φανταστείς μετά το 4 μια σημαντική αλλαγή που έκανε πέρα από το first person, ας πούμε, το οποίο ήταν το 7, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, προσπαθήσανε. Τότε, μετά το 4, ήταν που σκεφτήκανε εκεί πέρα ότι αφού το 4 ήταν συγκριτικά πιο action, μήπως να το κάνουμε ακόμη πιο action. Και το κάνανε όλο λάθος για χρόνια.
Το 4 είναι το τελευταίο σημείο το οποίο συνολικά το αισθάνεσαι σαν κάτι επαναστατικό. Και έχει μαρκάρει την εποχή του, έτσι, για τα action adventure παιχνίδια, το Resident Evil 4. Είναι πραγματικά ανεπανάληπτο. Να μην μιλήσουμε ότι η αποκλειστικότητά του στο gaming ήταν ακόμα πιο ανεπανάληπτη, αλλά τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι η σειρά έχει κάνει τον κύκλο της και δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτά που βλέπω εγώ στα τρέιλερ είναι gore και gore και gore και shock και gore. Okay, το ξέρουμε. Το Silent Hill όμως το F έκανε διαφορετικά πράγματα από τα παραδοσιακά Silent Hill.
Ναι, αλλά και εκείνο ήταν out of character. Δηλαδή, αυτό το παρουσιάσανε και ως out of character. Πρώτα απ' όλα είπανε είναι τίτλο Silent Hill που δεν λαμβάνει χώρα στην Αμερική στο Silent Hill.
Ξεκινάμε... Γιατί δεν δοκιμάζει και η Capcom λίγο αυτό το spin? Δεν θα είναι τρελό.
Γιατί η Capcom έχει πετύχει ήδη. Ενώ η Konami ψάχνεται για να επαναφέρει το Silent Hill και να το κάνει η Resident Evil.
Ναι,
εμπορικά
ναι,
λέμε τώρα.
Απλά είναι ακόμα. Ίσως είναι πιο ωραία η περίοδος που είναι το Silent Hill τώρα από το Resident Evil. Αυτό θέλω να πω. Ακόμα και σήμερα που μιλήσαμε για το νέο Silent Hill, ας πούμε, με την Annapurna ως co-publishing, και αυτό είναι διαφορετικό. Ίσως αυτή η περίοδος του Silent Hill είναι πιο ωραία δημιουργικά, πιο ουσιαστική στην ουσία για το μέλλον της σειράς από το Resident Evil. Έχω αυτό το take αυτή τη στιγμή για αυτό το κομμάτι.
Έχει το πρόβλημα όμως το τέτοιο, ότι η Konami κάθε Silent Hill το φτιάχνει και με κάποιον άλλον, ας πούμε. Ακριβώς επειδή δεν έχει πια τις ομάδες που είχε μέσα, ρε παιδί μου, στον όγκο που τις είχε. Ενώ η Capcom έχει μια πολύ συγκεκριμένη ορμή. Αυτοί που φτιάχνουν τα Resident Evil πλέον ξέρουν ακριβώς τι έχουν να φτιάξουν. Και πάει το πράγμα. Πάει.
Ναι, είναι έτσι. Έτσι.
Αλλά να μας πούνε πώς πρόχνουν το catalog titles τα live games. Αυτό θέλω να μας πούνε. Θέλω να μας πούνε δηλαδή όταν θα βγει το Fortnite 2, που δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα, αν θα ανεβεί ο τζίρος του πρώτου Fortnite.
Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Πάντως, θυμάσαι την περίοδο που είχαμε δει κάποια online horror, έτσι, με co-op gameplay και τα λοιπά, τα οποία εξαφανίστηκαν σε DT. Δεν ξέρω. Αλλά...
Αυτά τα έκανε τέτοιο. Αυτά τα έκανε και κάποιο με Resident Evil στο PlayStation 2.
Έτσι. Και θέλω να δω αν αυτό ίσως έχει κάποιο τρόπο να επιστρέψουν σε κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, μιας και το πες, αυτό δεν το βλέπαμε πρώτη φορά στο Direct, αλλά το Direct το τελευταίο, τέλος πάντων, είχε το Tokyo Scramble.
Ναι.
Το Tokyo Scramble σου λέει το εξής. Μπορείς να παίξεις, πρώτα απ' όλα είναι αποκλειστικό για Switch 2. Μπορείς να παίξεις, λέει, τετραπλό co-op, αλλά δεν ελέγχει ο καθένας άλλο χαρακτήρα. Ο καθένας ελέγχει κάτι άλλο από αυτό το χαρακτήρα. Οπότε θέλει συνεννόηση, ξέρω εγώ, για το τι κάνεις. Και το κόνσεπτ εκεί του κόσμου είναι ότι σκάνε διάφορα τέρατα κτλ. Αλλά η μάχη δεν είναι επιλογή, έτσι και σε τσακώσουν, πέθανες. Δηλαδή είναι τύπου frictional βάση και παίζεις πανικόβλητος, έτσι. Αυτό, τελείως. Και για κάποιο λόγο είπανε ας κάνουμε εκεί κοπ που θα πρέπει να συνεννοούνται μεταξύ τους.
Να κλείσουμε λέγοντας τα εξής, να επιστρέψουμε να πω για τη Λιράτη την Κότα ότι πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει οι εταιρείες να κάνουν δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούν generative AI. Έτσι, το πρώτο πράγμα που έγινε, αντί να πούνε όλοι τι κορυφαίο είναι το κοτοπέχνιδο με την κότα νούμερο 1, δημιουργείται πρόβλημα ότι έχει AI και κατευθείαν βγήκαν να δηλώσουν ότι δεν έχουμε AI όσον αφορά τη δημιουργία, ας πούμε, του περιεχομένου και το narrative, στοιχεία, ας πούμε, του narrative. Πλέον σιγά σιγά θα γίνεται, ξέρεις, ένα δελτίο τύπου αυτό το πράγμα. Θα βγαίνει δελτίο τύπου, ναι, δεν χρησιμοποιήσαμε AI, αυτό δεν χρησιμοποιήσαμε AI για εκείνο, γιατί έτσι και το χρησιμοποιήσεις. Πρέπει να πεις ακριβώς πού το χρησιμοποιήσεις, σε ποιο κλάσμα του δευτερολέπτου του παιχνιδιού το χρησιμοποιήσεις. Anyway, η υπερβολή του αυτή τώρα που την περνάμε έχει την πλάκα του και να κλείσω τέλος και να πω ότι μπείτε στο Eurogamer, έχει μια εξαιρετική συνέντευξη, δεν είναι μεγάλη, okay, του Πίτερ Μολινιό. Με την κυκλοφορία, με αφορμή την κυκλοφορία του Masters of Albion. Έτσι, το οποίο έρχεται σύντομα, έρχεται 22 Απριλίου. Και θέλω να πω ότι ενώ λέει μέσα και έχει ξαναπεί είμαι 67 χρονών και δεν έχω τη δύναμη, δεν έχω κτλ. Και όλα αυτά έχω μάθει και όλα αυτά και τέτοια, κατάφερε και έβαλε έτσι ένα πραγματάκι στο τέλος και είπα να σας πω, λέει, πριν φύγω, ότι θα έχει 3 chapters στο παιχνίδι. Δεν θα έχει, αυτό είναι το chapter 1. Το βάλε το χαϊπάκι του μέσα. Θα έχει 3 chapters. Ετοιμαστείτε για 3 chapters αυτό το πράγμα πριν καν βγει το πρώτο. Λοιπόν, σας συγχωρώ, Πίτερ, σας συγχωρώ, γιατί δεν είναι extravagant, δεν είναι τρελό, αλλά το βάλες μέσα λιγάκι για τα 3 chapters. Δεν άντεξες, το βάλες. Δεν ξέρουμε αν θα είναι μέρος των επόμενων 2, έτσι και βγούνε αυτά, αλλά από ό,τι φαίνεται ίσως θα είναι στην ουσία το τελικό του αντίο, το οποίο το λέει The Long Goodbye. Ακριβώς επειδή θα έχετε 3 chapters μέσα. Ετοιμαστείτε για 3 chapters, Masters of Albion. Έτσι. Λοιπόν, όποιο δεν το πάρει το παιχνίδι, να σταματήσει να ακούει το Veritas Slice. Τελείωσε. Σας το λέω. Λοιπόν, υποστηρίξτε τον Πιτερίκο. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Φιλιά πολλά σε όλους. Να έχετε σούπερ σουκού και ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα.
Και τα λέμε πάλι, παιδιά. Μια χαρά.